So my name is Nikki Strong. Thanks for rolling with me. Anyway.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni Jumatano nyingine ikiwa ni tarehe 27 mwezi huu ambapo tunakukaribisha mwezi wa Julai, tukikaribisha katika VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa, kama ulivyosikia kwenye kidokezo hicho. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express, ambapo tutaangalia masuala mengi tu hii leo, mojawapo ikiwa tunaangazia ule mjadala ama mdahalo ambao ulifanyika kwa wagombea urais wa Kenya. Vile vile tutaangazia mambo ambayo yanahusu wanawake ambao wanafanya shughuli zao katika machimbo ya madini mbalimbali nchini Tanzania.
Kama ilivyo desturi yetu, kama unavyosikia, vitu vimejaa kwenye hii show, na bila kupoteza wakati, labda usikie kidogo ulivyotaja Idi Ligongo, nikakumbuka kwamba tunayo sauti ya mmoja wa wagombea urais, William Ruto, ingawa anazungumza hapa kwa Kiingereza. Tusikie alivyosema kuhusu maswala ya wanawake kuongoza ama nafasi za uongozi katika nchi hiyo.
I have made a commitment, and I know it's doable, to make sure the two-third gender rule is realized.
Unasikia hapo anasema amehakikisha ama ametoa amesema anataka kuhakikishia Wakenya kwamba iwapo ataunda serikali, iwapo atachaguliwa, swala hilo la jinsia moja na theluthi mbili za uongozi litatiliwa maanani na kwamba litapitishwa.
Naam, basi ni hayo ambayo masuala tutayaangazia hii leo katika matangazo yetu ya VOA Express. Na moja kwa moja tuanzie kule nchini Kenya. BMJ Muridhi, umeangazia kile ambacho kimejitokeza hapo jana.
Sawa sawa kabisa. Kwa hivyo, Idi Ligongo, kwa kifupi ni kwamba kama tu ambavyo umeeleza hapo, kulikuwa na mdahalo wa wagombea uraisi nchini humo. Uchaguzi, kama wasikilizaji mnavyojua, utafanyika tarehe 9 mwezi wa Agosti, mwezi ujao. Na wale waliotokea hawakutokea wote, ila ilikuwa yamepangwa kwamba mdahalo wa kwanza ufanyike kwa wale wagombea ambao hawajapata zaidi ya 5% kwenye kura za maoni, na ule mwingine wa pili wagombea ambao wana idadi kubwa ya kura hizo za maoni ambazo zinapita 30%. Lakini kama kwamba Raila Odinga ambaye ni wa muungano wa Azimio hakutokea, na William Ruto alikuwa peke yake kwenye mdahalo huo, na wa kwanza yule David Mwaura wa Higa alikuwa peke yake. Lakini kilicho shangaza baadhi ya watu ambao nimeona mazungumzo mengi tu yanaendelea hasa kwenye mitandao, ni masuala ambayo yaligusiwa mengi, lakini kuna yale ambayo wengine wanasema hayakupewa kipaumbele. Na sasa tuzungumze naye Jackie Yaya ambaye yuko kule Cliffy, ambaye alikuwa anafuatilia. Jackie, nini ambacho umekiona kuhusu hasa swala hili ambalo tumezungumza hapo mwanzo kuhusu wanawake na nafasi za kazi, hasa kufuatia midahalo hiyo?
Maoni yangu BJ, kile ambacho naweza kusema ni kwamba naibu rais, hata wakati huu zenye anaongea, bado ni naibu wa rais mpaka sasa hivi wa Kenya, na bado yuko katika serikali mpaka sasa hivi. Kwa hivyo akisema kwamba atatekeleza swala hili kwa miezi chini ya miezi sita, kwangu sioni kama kuna uwezekano, kwa sababu amekuwa kwa serikali kwa miaka 10. Labda kama kwanza angeambia wananchi ni nini ametekeleza kwa ile miaka 10 ambayo amekuwa, kabla afike wakati atakuwa rais, kwa sababu tayari ni naibu wa rais.
Sasa kabisa, vijana wangu walikuwa wanasubiri kuona kama swala kuhusu ajira ambalo limekuwa likizungumziwa kwa muda mrefu liko pia kwenye manifesto za baadhi ya vyama, lakini kwa jana ilionekana kwamba hasa katika mdahalo na naibu rais William Ruto na hata ule wa kwanza wake David Mwaure wa Higa alikuonekana kama lilipewa kipaumbele. Nimeona kwenye vyombo vya habari hasa mitandao ya kijamii wengi wakieleza kwamba hawakuona ni kwa nini swala hilo alikuzungumziwa kama walivyofikiria.
Tarehe 9 mwezi wa 8 wa Kenya, ninyi ndio mtaamua serikali ambayo inakuja. Na mimi nawaambia serikali ya Kenya Kwanza itapunguza gharama ya maisha, tutahakikisha kwamba watoto wetu milioni 5 wako na ajira, tutahakikisha kwamba kila mmoja wetu anaweza kwenda hospitali na kuwe na bima ya afya, na tunaweza pia tutahakikisha kwamba kuna maji na watoto wetu wanasoma. Tuko na mpango. Tarehe 9 mwezi wa 8 waamuke, wapige kura, watengeneze serikali, twende mbele pamoja.
Hisia zako?
Mimi kusema kweli, hisia zangu ni kwamba kama kweli tunataka nchi iendelee, ni lazima tuwekeze katika vijana. Nafasi za kazi lazima zipeanwe kwa vijana, na mambo mengi, masuala mengi ya nchi yakiwekezwa kwa vijana, ina maana nchi yetu iko na sura nyingine kesho. Lakini kufikia sasa hivi naona kwamba viongozi wetu ambao wanawania urais, hakuna ambaye sasa mpaka sasa hivi ameleta suala la vijana katika mwangaza ambao mwananchi wa kawaida anaweza kuelewa. Kwa hivyo wameweka katika manifesto zao, lakini kuieleza katika ile uwazi bado ni ngumu sana. Kwa hivyo bado tunaona tuko bado hatujafikia pale ambapo tunahitajika kama nchi.
Safi kabisa maoni yake huyo Jackie akielezea jinsi alivyouona mdahalo huo, akifuatilia akiwa mchambuzi wa masuala ya kina mama na vijana nchini Kenya. Idi Ligongo.
Naam, basi ndio mambo hayo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi wakati huo unatafakari yale ambayo yamejitokeza katika mdahalo hapo jana kula ngoma. Wanaitwa sio unalita mkaje ile Ten Toes, akiwa na Omelay anakuambia promise, ahadi ya nini sijui, hii BMJ Muridhi,
tusikilize.
I got it confidential, only was an instrumental, yeah. Give me brains and intellectual, nothing easy, coincidental, yeah. If the guess that she wanted, I got a whole lot of them. I got a whole lot of them. I know if it's a whole lot of them. Ay, 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 ay. Girl, I'm not sober, and I see ice and soda, deep. Many things, they go down. If you're on me, I'm my soldiers, yeah. That you want to, I got a whole lot of them. I got a whole lot of them. I know if it's a whole lot of them. Ay, ay, ay. I say I put in 10 toes, now I don't blow. If that chick bad, I go carry her. My neck is cold, I don't.
Haya basi, msikilizaji, ndio tunasonga mbele hivyo katika matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tunaingia kwenye swala lingine ambapo tunaangazia masuala ya wanawake ambao wako katika machimbo ya madini mbalimbali. Swala la imani za kishirikina na unyanyapaa ni moja ya changamoto inayowakumba wanawake wengi nchini Tanzania wanaojishughulisha na uchimbaji mdogo mdogo wa madini kwenye maeneo mengi nchini humo, hali ambayo inawaibua na kuitaka jamii kuachana na mambo hayo ili waweze kufanya kazi hiyo bila hofu. Mwandishi wetu Amri Ramadhani kutoka Arusha, Tanzania, amezungumza vile vile na Salma Ernest ambaye ni katibu mkuu wa chama cha wanawake wachimbaji madini Tanzania, ambao wanawake wanakumbana na changamoto zipi katika maeneo ya kazi. Alianza kwa kumuuliza hilo.
Na changamoto katika maeneo ya uchimbaji, katika maeneo ya uongezaji wa thamani, ukosefu wa mitaji, ukosefu wa teknolojia za kisasa, unyanyasaji wa kijinsia, kudhulumiwa maeneo, kufanyiwa vitendo ambavyo havifai, wakati mwingine kudharauliwa. Tukienda mbali zaidi, ni swala tu la unyanyapaa kwa ujumla. Sehemu zingine bado wanaona kwamba mwanamke asisogee kwenye maeneo ya migodi, lakini kwa kweli bado jitihada zinatakiwa kufanyika kuona kwamba wanawake nao wanapata haki sawa katika maeneo ya machimbo na unyanyasaji wote unaondoka.
Haya basi, ndio mambo hayo. Lakini vile vile kumekuwa na ajali nyingi zikiripotiwa ndani ya migodi. Hili nalo mnakabiliana nalo vipi?
Tuzungumzie kwenye swala la ajali zinazotokea ndani ya migodi. Kwa kweli tunajitahidi sana kufanya tahadhari sisi kama wachimbaji wadogo. Lakini serikali au wizara kupitia tume ya madini wanao kabisa mainjinia migodi wako katika kila ofisi za RMO. Wao kazi yao ni kuhakikisha wanasimamia, wanatoa elimu, lakini wanashauri pia. Ukuta migodi ina shida kidogo, wanatoa ushauri wa kuzuia ule mgodi kuendelea kufanya kazi kutokana na hatari ambazo zinaonekana katika mgodi huo. Naona changamoto nyingine labda ni sisi wenyewe tu, kwa sababu kama uliweza kuambiwa au kuzijua zile sheria za usalama.
Safi kabisa mambo hayo, Idi Ligongo. Unasikia watu wengi ufikiria kwamba migodini ni wanaume tu wenye misuli,
ni kina baba
lakini kuna mengi na changamoto pia ni nyingi kweli kweli. Msikilizaji, ni yote hayo kujia kutoka hapa VOA Express, ambapo tunasikika pia kupitia radio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Mbeya Highlands FM kule Mbeya Tanzania, na Nuru FM ya Iringa Tanzania, pasina kusahau Hits FM kule Zanzibar, na Voice of Muhabara ya Kampala, na UBC Radio huko nchini Uganda. Twende tusikilize habari za dunia.
Kundi moja la haki za binadamu nchini Burundi linasema Burundi kwa siri imepeleka mamia ya vikosi na wanachama wa kundi la vijana kwenda nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, operesheni yake kubwa inafahamika kama Red Tabara, limesema kundi la Burundi Human Rights Initiatives, ikigusia kundi la uasi ambalo bado linafanya shughuli zake na kuchukuliwa kama la kigaidi na serikali ya Burundi. Mpaka sasa Burundi imekuwa ikikana kufanya operesheni za siri, ikisisitiza kuhusika na operesheni za kijeshi za pamoja chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa.
Watu wanne wamefariki hii leo baada ya kutokea tetemeko kubwa la ardhi kaskazini mwa Ufilipino. Kituo cha mambo ya jiolojia cha Marekani kinasema jimbo la Abra katika kisiwa kikuu cha Luzon kilipatwa na tetemeko la ardhi la kipimo cha 7 katika vipimo vya Richter, ambacho kiliathiri eneo la kilomita 10. Serikali ya Ufilipino inasema takriban watu 44 wamejeruhiwa katika tukio hilo.
Mamlaka ya Ulaya leo hii imetupilia mbali pingamizi iliyofunguliwa na chombo cha habari cha serikali RT France dhidi ya marufuku iliyowekwa na Umoja wa Ulaya. Mahakama ya Haki ya Ulaya ya Luxembourg imesema EU ilikuwa na uwezo wa kusimamisha shughuli za RT France, na vikwazo vya EU havikutaja shauri hilo kama la uhuru wa maoni. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia wanahabari kwamba Russia itachukua uamuzi kama huo kutoa msukumo kwa vyombo vya habari vya magharibi ambavyo vinafanya kazi ndani ya Russia. EU iliweka vikwazo na marufuku mwezi Machi, ikisimamisha shughuli za RT English, RT UK, RT German, RT France na RT Spanish.
Na wafuasi wa falsafa ya Thomas Sankara ya Afrika Kwanza na kujitegemea bado wana masikitiko wakati nchi ikisimamisha tena kumbukumbu ya Sankara. Lukwa Damiba, katibu wa kamati ya kimataifa ya kumbukumbu ya Thomas Sankara, alikosoa vikali maombi ya msamaha ya rais wa zamani wa Burkina Faso Blaise Compaore ya jana. Damimba amesema kwamba Compaore anafanya hivyo kuchezea akili za watu.
Meva y felicite. Je te mets, je te mets.
Tuko na puna pato mawenge, kiligusa na kuwa kabwege. Karume ni kata kiwembe. Mahua wengine kwa nani miende, sisi tosha nilisha usende. So ni amini baby, acha wao dharau, eti siku nita kusahau. Nia yao nitele, eti siku pende.
Haya basi, ni Tanasha Donna akiwa na Tommy Flavor, kibao kitamu kabisa hiko. Tunasonga mbele hivi katika matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja BMJ Muridhi, tunakwenda kuangalia masuala ya barazani. Barazani unajua, ile muktadha mzima wenyewe anakuambia. Wa barazani ni sehemu ambayo watu huwa wanakaa na kuangalia mambo na kujadili mambo vile vile.
Kweli kabisa. Mm-hmm. Na yale yametokea katika siku moja mbili zimepita, sio tu Kenya na pia na Tanzania, kwamba kumekuwa na ajali, zimeripotiwa ajali mbaya tu kabisa za barabarani. Na jio tukakuuliza, unadhani ni kwa nini ajali mbaya za barabarani zinaendelea kutokea licha ya uhamasisho wa mara kwa mara? Na hapo Idi Ligongo, jana tuliripoti kuhusu ajali ilitokea kule upande wa Mtwara, Tanzania, ambapo zaidi ya watu 10, takriban watu 10 wakiwemo wanafunzi 8 na walimu wawili walifariki dunia. Na juzi pia kule Kenya, watu wasiopungua 30 na sio wawili hivi walifariki pia kwenye ajali ya basi ilo bingirika ikaingia mtoni. Sasa inakuwa kwamba haya ni yale yanayoripotiwa, lakini kuna visa vingine ambavyo vinatokea humo humo vya ajali ambavyo havifiki kwenye vyombo vya magazeti na vyombo vya habari.
Naam, na kwa mfano ajali ya jana Mtwara ambayo mpaka leo amesema ni watu 13, zipo familia ambazo zimepoteza. Hebu fikiria, unapoteza watoto wawili kwa wakati mmoja. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinatisha kwa kweli, na vinatia simanzi kubwa. Sasa wengi wasikilizaji wetu wameeleza yale ambayo wanaona, nini ambayo yanachangia hali hii kujitokeza. Tunaanza na nani hapo, BMJ Muridhi? Ambaye
kuna huyu ambaye anajiita Prisikusi Anaeli Sambaya, sisemi anajiita, nafikiri ni jina alipewa na wazazi wake. Anasema ajali zinatokea mara kwa mara kwa sababu ni wadau wa barabara kukosa umakini, kutokagua vyombo vyao na serikali kutorekebisha maeneo anayaita korofi yanayotokea ajali za mara kwa mara. Unaona sasa? Na bado tunajaribu wasikilizaji, tunajaribu kupata wawili watatu pia wachangie kwenye barazani. Lakini hili naona pia una mawili matatu ambayo unayasoma kwenye mtandao.
Huyu Peter anakuambia kwamba yeye anadhani sio suala la kufumbia macho, na kinachosababisha ni elimu kuhusu chombo, akimaanisha kukagua chombo kabla ya safari, pia mwendo kasi, alafu miundombinu mibovu. Tusiangalia upande mmoja tu, hata watengeneza barabara vile vile inachangia.
Na kuna wale ambao nimeona wakizungumza kwenye maeneo mengine, kwenye vyombo mbalimbali vya habari, ambapo wanaeleza kwamba katika ajali hiyo ya Kenya, yule aliyekuwa dereva alikuwa amelalamika sana kwamba breki zilikuwa na matatizo, lakini kwa njia moja au nyingine zikutengenezwa.
Ni vitu ambavyo vinafikiria sana. Kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye line ya simu, karibu na tueleze jina lako, unapiga simu kutoka wapi na tupe maoni yako.
Napiga simu nikiwa Songea, naitwa Senator Robert Mwenda, Songea, Tanzania.
Endelea Senator.
Okay, mada ni
tunauliza nini ambacho, ni kwa nini unaona kwamba ajali zinaongezeka, ajali mbaya kabisa za barabarani zinaongezeka licha ya kuwepo hamasisho za mara kwa mara?
Okay, nashukuru. Mimi nadhani changamoto kubwa hapa ipo kwa wanaohusika na usalama wa barabarani. Mara nyingi tumeona hizi ajali zinatokea, lakini uchunguzi ukifanyika, chanzo unakuta yale magari wanayotumia ni mabovu. Sasa haya kinachotokea, haya magari ni mabovu, yanapita barabarani, yanakaguliwa, wale wanatoa ahadi kwamba tutayatengeneza, hawayatengenezi. Siku zinavyozidi kuendelea, yale magari yanaendelea kutumika, mwisho wa siku yanakuja yanasababisha ajali. Mimi nadhani vyombo husika, maanake hawa askari wanaohusika na usalama barabarani, wangekuwa wakali, chombo chochote ambacho wanahisi kina mashaka, matairi yameisha, gari linaonekana limechoka, lipaki pembeni. Wawe serious, haya magari yawekwe pembeni, waruhusu magari mazima yatembee barabarani, kwa sababu hawa wanapotoa ahadi tutatengeneza, halafu hawatengenezi, yanaendelea kutembea barabarani, mwisho wa siku tuna tunaona ajali nyingi zinatokea, hapo ni ajali za kujirudia rudia ambazo zinaangamiza maisha ya watu wasiokuwa na hatia.
Asante sana msikilizaji, ni maoni anasikika na maoni mengi kweli kweli msikilizaji huyu.
Naam.
Lakini maoni yanafaa kwa sababu nimeona wengi wanazungumza yale ambayo nayasema.
Naam. Haya basi, ndio mambo yanavyokwenda hivyo ndani ya matangazo haya ya VOA Express, na moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Pele Pele, Rayvanny akiwa na Luana amemshirikisha hapa. Haya, sikiliza kitu hicho.
Mimi napenda hili utaratibu huo kwenye hiyo ngoma, nilikuwa naisikia ukielezea hapo. Nasikia inaingia vizuri sana.
Hii ngoma imetulia sana BMJ. Tena wewe kwa sababu unapenda vitu vyako vile, katika upepo mwanana umetulia sehemu.
Ndio.
Unatafakari mambo yanakwendaje? Mambo yanakwenda akiangalia bahari hivi.
Inaweza kuwa inaingia vizuri
huko Mombasa pale ama Malindi pale. Unaangalia mawimbi tu, upepo mwanana kabisa wa bahari ya Hindi na kaarufu kale kashombo ya samaki. Haya, moja kwa moja tuelekee katika teknolojia. Naona BMJ hapo umetuwekea mambo, ni kwamba hisia mseto zimeendelea kutolewa kwa na watafiti na wanasayansi kote duniani wakitafakari picha mpya za nyota na sayari za mbali zilizopigwa kwa kutumia darubini ya kipekee iitwayo James Webb, iliyoondoka hapa ardhini mwezi Desemba mwaka jana na kusafiri kwa takribani maili milioni moja kabla ya kufikia kituo chake. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu wa masuala ya sayansi na teknolojia BMJ Muridhi, chombo hicho kimeleta taswira mpya kabisa kwa utafiti wa anga za juu.
Uzinduzi wa picha za kipekee kutoka kwa darubini ya anga ya juu ya James Webb yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 10 na ambayo inamilikiwa na mamlaka ya Marekani ya anga za juu NASA ulifanyika katika ikulu ya Marekani, ambapo wageni akiwemo Rais Joe Biden walipata nafasi ya kutazama mkusanyiko wa nyota ambazo hazikuwa zimeonekana na binadamu kabla ya hapo.
It's a new window into the history of our universe.
Ni ukurasa mpya katika historia ya ulimwengu, na leo tutapata nafasi ya kuona mwanga wa kwanza kupitia dirisha hilo.
Picha hizo zilionyesha uwezo mkubwa wa darubini hiyo, ikiwa maelfu kwa maelfu ya maili kutoka duniani na inayotumia teknolojia ya kisasa kabisa, ikiwa ni pamoja na kamera yenye nguvu inayotumia miale ya rangi nyekundu, infrared spectrum, na baadhi ya watafiti wanauita uwezo wake kuwa sanaa ya kisayansi. Michael Messina, mhadhiri msaidizi wa elimu ya nyota katika chuo kikuu cha Wisconsin Madison na mchangiaji wa mradi wa Webb, anasema huu ni mwanzo tu.
In that image you can see actually some of the most distant galaxies that we've ever seen, and we weren't even trying that hard.
Katika picha hiyo kwa kweli unaweza kuona nyota za mbali kabisa ambazo tumeweza kuzipiga picha licha ya kwamba hatukuwa tukijaribu sana, na tunatumai katika kipindi cha mradi huu kupiga picha za mbali zaidi, hata za ndani zaidi, kupata vitu ambavyo viko mbali zaidi.
So this is actually the way that a telescope can sort of act like a time machine.
Kwa kutumia darubini hiyo, wanasayansi wanatumai kwamba wataweza kuziona nyota zilizoumbwa miaka bilioni 13.7 iliyopita, pamoja pia na kufanya utafiti kubaini iwapo kuna dalili za maisha kwenye sayari za mbali. Catherine Pilachowski ni mhadhiri maarufu wa chuo kikuu katika jimbo la Indiana.
They're really, really magnificent. What's amazing about these images is what they show.
Kwa kweli ni nzuri sana. Kinachoshangaza kuhusu picha hizi ni kwamba zinaonyesha kile ambacho darubini ya web inaweza kufanya. Kinachofanyika ni kwamba inavuta picha za nyota zilizo mbali mno. Katika siku za usoni, kitakachofanyika ni kwamba tutaanza kuona mkusanyiko wa nyota changa ambazo baada ya muda zitabadilika na kuwa kama zile za zamani.
Lift off from a tropical rainforest to the edge of time itself.
Roketi iliyobeba darubini hiyo ilirushwa mwezi Disemba mwaka jana kutoka kituo cha French Guiana, Amerika ya Kusini, na kuwasili kwenye kituo chake mwezi Januari. Wachambuzi wanasema wanatumai kwamba uwekezaji huu uliofanywa na Marekani katika teknolojia ya kisasa ya utafiti unaoangazia sayari za mbali hatimaye utakuwa na matokeo chanya hata zaidi, sio tu kwa manufaa ya Marekani lakini dunia nzima kwa jumla. Picha zinazoendelea kupigwa na darubini ya Webb Telescope zinaleta matumaini makubwa na kufungua milango kwa utafiti zaidi.
Haya, asante sana BMJ Muridhi. Uzinduzi wa picha za kipekee kutoka kwa darubini ya anga ya juu ya James Webb yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 10 na ambayo inamilikiwa na mamlaka ya Marekani ya anga za juu NASA ulifanyika katika ikulu ya Marekani, ambapo wageni akiwemo Rais Joe Biden walipata nafasi ya kutazama mkusanyiko wa nyota ambazo hazikuwa zimeondokana na binadamu kabla hapo. BMJ Muridhi, hivi unajua makao makuu ya NASA toko ni nyuma yetu tu hapo.
Karibu sana.
Karibu sana.
Kwa na wewe hivi najua kuna historia yako na mambo na NASA na mambo ya anga.
Mambo ya anga. Hayo mambo yangu hayo nayapenda sana.
Napenda sana.
Na ndio maana makumbusho ile ya mambo ya anga, mambo ya ndege kiujumla. Huwa nakwenda mara kwa mara kuangalia nini kinaendelea.
Safi kabisa. Yote haya yanakujia kutoka VOA Express. Idi, nini ambacho kinavuma sana kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi?
BMJ Muridhi, kinachovuma sana ni mjadala ule ama mdahalo ambao umefanyika jana nchini Kenya, ambapo naibu wa rais mgombea urais William Ruto, watu wanakwambia alikamatwa kweli kweli na yule mwongozaji wa ule mdahalo. Yule mwanadada kutoka televisheni ya Citizen,
Citizen TV. Walikuwa wawili.
Walikuwa wawili.
Kuna mmoja wa KTN na huyo wa Citizen.
Sasa watu wanasema hilo wa Citizen alikuwa amemkamata, amemkaba kooni kweli kweli. Ni jambo ambalo linatamba, picha mbalimbali zinazagaa katika mitandao ya kijamii zikimweka yule mwanadada wakisema huyu alikuwa amekuja na special operation.
na yeye ana sifa hiyo ya kuwapa maswali magumu wale ambao anawauliza maswali. Kwanza swali hili kuhusu ilisemekana kwamba yeye naibu rais anapenda sana mashamba. Sasa akaulizwa, je, hii ni kama walita kama tamaa hivi? Yaani yale yanayosemwa na watu huko nje. Na alijaribu kujibu, akasema yeye ananunua mashamba yake kulingana na jinsi ambavyo anauzwa na anatumia hela zake.
Naibu wa rais akija kukuomba kununua shamba lako, wewe utasemaje? Utasema ndio, hapana? Huo mjadala wa siku nyingine tu.
Tutazungumza hayo siku nyingine, lakini ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji hapa VOA Express. Tuangalie swali la leo.
Swali la leo, tumegusia swala nini ambacho umekiona katika mdahalo huo huo ambao tumetoka kuzungumzia hapa.
Bila shaka na ndivyo hivyo, nafikiri yale ambayo yanazungumzwa unaweza pia msikilizaji kuchangia, sababu naona muda pia umekimbia ili unaweza kuchangia kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na wewe ukaongeza yale uliyoyaona kwa mdahalo huo. Msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa studio nambari 15. Msimamizi amekuwa ni Sande Shomari, mwelekezi upande wa pili alikuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi na mwenzangu hapa studio nimekuwa naye Idi Ligongo. Tuonane siku nyingine inshallah.
Sikutosha nilisha usembe.